Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β. Βασιλέων, κεφάλαια 20, 21 και 22. Την ίδια εποχή ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, Μεροδάκ Βαλαδάν, γιος του Βαλαδάν, όταν έμαθε πως Εζεκίας ήταν άρρωστος, του έστειλε με πρεσβυτέρους του δώρα και μια επιστολή. Ο Εζεκίας δέχτηκε τους απεσταλμένους και τους έδειξε ό,τι βρισκόταν στο θησαυροφυλάκιά του, το ασίμι και το χρυσάφι, τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα, τους έδειξε και τα οπλοστάσια του. Δεν άφησε τίποτα στο ανάκτορό του ή σε όλο του το βασίλειο που να μην τους το δείξει. Μετά από αυτά ήρθε ο προφήτης Ισαΐας στο βασιλιά Εζεκία και τον ρώτησε: «Από πού σου ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και τι σου είπαν?» Ο Εζεκίας απάντησε: «Ήρθαν από μακρινή χώρα, από τη Βαβυλώνα, για να με δουν». Ο προφήτης ξαναρώτησε: «Τι είδαν στο ανάκτορό σου?» Ο Εζεκίας απάντησε: «Ό,τι υπάρχει εκεί το είδαν. Τίποτα δεν άφησα στο θησαυροφυλάκιά μου που να μην τους το δείξω. Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία: «Άκου το λόγο του Κυρίου. Έρχονται μέρες που ό,τι υπάρχει στο ανάκτορό σου και το αποταμίευσαν εκεί οι πρόγονοί σου μέχρι σήμερα θα μεταφερθεί στη Βαβελώνα. Τίποτα δεν θα μείνει εδώ», λέει ο Κύριος. «Θα πάρουν ακόμα και μερικά από τα παιδιά σου, από αυτά που θα έχουν γεννηθεί από σένα, για να γίνουν ευνούχοι στα ανάκτορα του βασιλιά της Βαβυλώνας». Ο Εζεκίας απάντησε στον Ισαΐα: «Ο λόγος που μου αναγγέλει ο Κύριος είναι καλός». Και μέσα του σκεφτόταν: «Όσο ζω εγώ θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί». Η υπόλοιπη ιστορία του Εζεκία είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ιούδα. Εκεί αναφέρονται όλα τα κατορθώματά του και πώς κατασκεύασε τη δεξαμενή και το υδραγωγείο και έφερε νερό στην Ιερουσαλήμ. Όταν πέθανε ο Εζεκίας, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο γιος του, ο Μανασής. Ο Μανασής ήταν 12 ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε 55 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Εφσιβά. Ο Μανασής έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, τηρώντας τα βδελιρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Έθεσε πάλι σε λειτουργία τους ιερούς τόπους που τους είχε καταστρέψει ο πατέρας του Εζεκίας. Κατασκεύασε θυσιαστήρια για το Βάαλ, έστησε μια ξύλινη λατρευτική στήλη όπως είχε κάνει ο Αχάβ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και πρόσφερε λατρεία στα αστέρια του ουρανού και τα προσκύνησε. Επίσης έκτισε ειδωλολατρικά θυσιαστήρια μέσα στο ναό του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει: «Εκεί θα λατρεύεται το όνομά μου». Έκτισε θυσιαστήρια για τα αστέρια του ουρανού στις δυο αυλές του ναού του Κυρίου. Πρόσφερε το γιο του ολοκαύτωμα, ασκούσε μαντεία και μαγεία, προσέλαβε στην υπηρεσία του νεκρομάντες και μάγους. Έκανε πολλά με τα οποία δυσαρέστησε τον Κύριο και προκάλεσε την οργή του. Επίσης ο Μανασής κατασκεύασε ένα ξώανο της Ασερά και το έστησε μέσα στο ναό για τον οποίο ο Κύριος είχε πει στο Δαβίδ και στο γιο του το Σολομώντα: «Στο ναό αυτόν και στην Ιερουσαλήμ, την πόλη που διάλεξα μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, θα λατρεύεται το όνομά μου για πάντα. Και αν οι Ισραηλίτες προσέχουν να κάνουν ακριβώς όλα όσα τους διέταξα, τηρώντας όλο το νόμο που τους έδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής, δεν θα τους υποχρεώσω πια να περιπλανιούνται έξω από τη χώρα που έδωσα στους προγόνους τους». Αυτοί όμως δεν υπάκουσαν και ο Μανασής τους παρέσυρε και έκαναν χειρότερα από ό,τι τα έθνη εκείνα που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Τότε ο Κύριος έστειλε με τους δούλους του, τους προφήτες, αυτό το μήνυμα: «Ο Μανασής, βασιλιάς του Ιούδα, έπραξε όλες αυτές τις βδελιρές πράξεις και έκανε πολύ φοβερότερα πράγματα από εκείνα που είχαν κάνει στο παρελθόν οι Αμοραίοι. Επίσης έγινε αιτία για το λαό του Ιούδα να αμαρτήσει με τα είδωλά του. Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέω: θα προξενήσω τέτοια συμφορά στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, ώστε όποιος τα ακούει να του έρχεται ζάλι. Θα πλώσω πάνω στην Ιερουσαλήμ το σχοινί με το οποίο μέτρησε τη Σαμάρια, το μέτρο που με αυτό μετρούσε την οικογένεια του Αχάβ. Θα σκουπίσω την Ιερουσαλήμ από τους κατοίκους της, όπως σκουπίζουν το πιάτο και ύστερα το γυρίζουν ανάποδα. Θα εγκαταλείψω όσους έχουν επιζήσει από το λαό μου και θα τους παραδώσω στην εξουσία των εχθρών τους».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο το Β' Βασιλέων, στο κεφάλαιο 20. Την προηγούμενη φορά σε αυτό το κεφάλαιο είδαμε το πόσο Ζεκίας ήταν έτοιμος να πεθάνει και κλαψουρίστηκε στον Θεό. Του θύμισε ότι περπάτησε όλη τη ζωή του όπως εκείνος ήθελε, με τέλεια καρδιά, και έπραξε όλα αυτά που ήθελε ο Θεός και του ζήτησε το έλεος και παράταση στη ζωή του. Πράγματι ο Θεός μέσω του προφήτη του ανακοινώνει ότι θα του δώσει 15 ακόμα χρόνια. Δεν είναι γνωστό γιατί ο Θεός έδωσε αυτή την παράταση στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αλλά από το κεφάλαιο 12 και μετά βλέπουμε να γίνονται κάποια πράγματα και αρχίζουμε να σχηματίζουμε κάποιες ιδέες. Από αυτά λοιπόν που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, όταν ότι ακολούθησαν τη θεραπεία του, μπορούμε κάλλιστα να συμπεράνουμε ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Θεός του έδωσε την παράταση αυτή. Μετά την ανάρρωσή του, διαβάζουμε ότι ήρθαν και τον επισκέφτηκαν ηγέτες διαφόρων εθνών. Ο Εζεκίας θεώρησε ότι αυτή ήταν μια ευκαιρία για να δείξει στους επισκέπτες τα πλούτη του, τη δύναμή του, τους θησαυρούς του. Αφού έφυγαν οι επισκέπτες, ο προφήτης Ισαΐας τον επισκέφθηκε και τον έλεγξε. «Τι είδαν στο σπίτι σου, στο παλάτι σου?» τον ρώτησε. Ήταν σαν του έλεγε με άλλα λόγια: «Ο Θεός σου έδωσε άλλα 15 χρόνια ζωής για να τακτοποιήσεις ορισμένα πράγματα στο σπίτι σου, στη βασιλεία σου». Ο Θεός περίμενε ότι ο Εζεκίας θα τακτοποιούσε ορισμένες υποθέσεις της ζωής του, του λαού του, και πολύ περισσότερο να δείξει σε επισκέπτες του, τους εθνικούς, την επέμβαση του Θεού, τη δύναμη και τη χάρη του Θεού που τόσο θαυμάσια εργάστηκε στη θεραπεία του. Όμως ο άνθρωπος αυτός, αντί να δοξάσει τον Θεό με τη θεραπεία του, Εζεκίας, δόξασε το βασίλειό του και τον πλούτο του. Αντί να φανερώσει τη δύναμη του Θεού, φανέρωσε τη δική του δύναμη. Αντί να δείξει το θαύμα αυτό της θεραπείας που έκανε ο Θεός και τον σκοπό του Θεού, αντί να εξητήσει τον σκοπό του Θεού και να τον εκπληρώσει, είδε το θαύμα της θεραπείας και τον σκοπό της από τη σκοπιά των δικών του προσωπικών επιδιώξεων. Έτσι λοιπόν ο Ισαΐας έρχεται και ελέγχει τον Εζεκία. Πραγματικά ο Εζεκίας έκανε κάτι πολύ ανόητο. Έδειξε στους απεσταλμένους της Βαβυλώνας τους θησαυρούς που είχε συγκεντρώσει ο Σολομώντας. Όλος ο πλούτος του κόσμου βρισκόταν εκεί. Και αυτό δεν ήταν γνωστό σε κανέναν. Ο Εζεκίας είχε μεγάλη καρδιά, ήθελε να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους του, και όταν η Βαβυλώνα του ευχήθηκε καλή ανάρρωση με κάποιους απεσταλμένους, ξαναγεί αυτούς τους απεσταλμένους σε όλο το βασίλειο. Τους τρώνει το κόκκινο χαλί και τους δείχνει τα πάντα. Οι απεσταλμένοι της Βαβυλώνας είχαν ευκαιρία να καταγράψουν όλο τον πλούτο και πήραν μαζί τους στη Βαβυλώνα αυτή την απογραφή. Έτσι οι Βαβυλώνοι ήξεραν που θα βρουν χρυσάφι όταν θα το χρειαζόντουσαν. Όταν θα ήθελαν το θησαυρό, ήξεραν ακριβώς που θα τον βρουν. Ο έλεγχος του Ισαΐα στράφηκε σε δύο κατευθύνσεις. Από τη μια μεριά, γιατί δεν χρησιμοποίησε ο Εζεκίας το χρόνο αυτό και το θαύμα της θεραπείας του για τη δόξα του Θεού, και από την άλλη πλευρά, γιατί δεν έδειξε στους επισκέπτες του το έργο του Θεού, τους πνευματικούς θησαυρούς του, τη δύναμη και τη χάρη του Θεού που του έδωσε τη θεραπεία και την παράταση της ζωής του. Γι' αυτό ο Ισαΐας του λέει ότι όλα αυτά για τα οποία καυχήθηκε, τα οποία έδειξε σαν να ήταν δικός του πλούτος, θα καταστραφούν, θα αφανιστούν και θα τα πάρουν οι εχθροί του σαν λάφυρα. Το πιο σκληρό ακόμα είναι που του λέει ότι ακόμα και τα παιδιά σου θα γίνουν ευνούχοι στα ανάκτορα του βασιλιά της Βαβυλώνας. Ανταποκρίθηκε με ταπείνωση και μετάνοια ο Εζεκίας. Είπε: «Ο λόγος που μου αναγγέλει ο Κύριος είναι καλός. Όσο ζω εγώ θα υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί». Από μια μεριά όμως δεν είναι μια απάντηση που μας αρέσει. Δεν μοιάζει για συνειδητοποίηση της αμαρτίας και του λάθους. Το μόνο που ήθελε ήταν να υπάρχει ειρήνη στις μέρες του. Και δεν έδειξε ανησυχία καθόλου για τα παιδιά του, πάνω στα οποία ερχόταν η καταστροφή εξαιτίας των πράξεών του. Φίλοι μου, ίσως να σας φανεί φοβερό αυτό που θα πω, αλλά ίσως ο Εζεκίας έπρεπε να πεθάνει όταν είχε έρθει η ώρα του. Τρία πράγματα συνέβησαν από τη στιγμή που ο Θεός παρέτεινε τη ζωή του, που ήταν πράξεις ανοησίες. Έδειξε τους θησαυρούς στη Βαβυλώνα, που θα προκαλούσε μεγάλα προβλήματα στο μέλλον για το λαό του. Γέννησε ένα γιο, τον Μανασί, που ήταν χειρότερος από όλους τους βασιλιάδες του Ιούδα. Φανέρωσε μια υπεροψία, σχεδόν ανέδεια, στα τελευταία του χρόνια. Η καρδιά του γέμισε με περηφάνεια. Στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 32, εδάφιο 25, διαβάζουμε: «Αλλά ο Εζεκίας δεν ανταποκρίθηκε στην ευεργεσία που του έγινε. Αντίθετα, υπερηφανεύθηκε και γι' αυτό η οργή του Κυρίου έπεσε πάνω στο λαό του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ». Βλέπετε, ίσως ήταν καλύτερα ο Εζεκίας να είχε πεθάνει στον καθορισμένο καιρό του Θεού. Γι' αυτό, φίλοι μου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν ο Θεός έχει σώσει τη ζωή μας, δεν θα θέλουμε να κάνουμε τίποτα που δεν θα τον τιμά. Το κεφάλαιο αυτό είναι θαυμάσιο και μας δάσκει ότι έχουμε ένα θαυμάσιο ουράνιο πατέρα. Όμως, καιρός να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Ο Εζεκίας ήταν ο καλύτερος βασιλιάς μετά τον Δαβίδ. Δεν υπήρχε κανένας που να συγκρινόταν μαζί του. Ήταν σαν τον Δαβίδ και με έναν άλλο όμως τρόπο. Κανένας από τους δυο δεν ήταν καλός πατέρας. Ο Εζεκίας έγινε πατέρας ενός γιού που ήταν ο χειρότερος βασιλιάς που βασίλεψε ποτέ στο Νότιο Βασίλειο. Είναι τρομερά θλιβερό να γνωρίζουμε ότι ο Μανασσής ήταν γιος του Εζεκία. Καθώς κοιτάζουμε τη ζωή του Μανασσή, θα δούμε την τέλεια αποστροφή του για τον ναό και όλα τα πράγματα του Θεού. Ο Μανασσής ξεκίνησε τη βασιλεία του σαν ένα 12χρονο αγόρι. Ήταν παλιόπαιδο τότε και αργότερα έγινε παλιάνθρωπος. Ίσως κάποιος έλεγε στην αρχή, είναι ακόμα παιδί, θα το ξεπεράσει. Δυστυχώς δεν το ξεπέρασε. Έγινε κάθε χρόνο και χειρότερος και βασίλεψε 55 χρόνια. Ο Θεός του έδωσε άφθονες ευκαιρίες να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του. Στο Β' Χρονικών βρίσκουμε ότι τελικά μετανόησε. Ο Θεός είναι πολύ υπομονετικός και μακρόθυμος. Δεν θέλει να χαθεί κανένας. Ο Μανασσής ήταν τόσο κακός, όσο και οι ειδωλολάτρες που ο Θεός έβγαλε από τη χώρα όταν έφερε το λαό του για να κατοικήσει εκεί. Ο Εζεκίας, όπως θα θυμάστε, είχε καταστρέψει τους ειδωλατρικούς τόπους λατρείας και κάτω από την επιρροή του επήλθε κάποια πνευματική αναζωπήρωση της λατρείας του Γιαχβέ. Όλο αυτό το έργο καταστράφηκε γιατί ο Μανασσής κατασκεύασε ξανά τα θυσιαστήρια για τον Βααλ και λάτρεψε και υπηρέτησε τα στέρια του ήλιου. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι σήμερα βρισκόμαστε μακριά από όλα αυτά, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Βλέπουμε σήμερα μια δυναμική επανεμφάνιση της αστρολογίας και πλήθη πολιτισμένων κατά άλλα ανθρώπων ζούνε με το οροσκόπιο. Πολλοί άνθρωποι λατρεύουν ακόμα και σήμερα τα άστρα του ουρανού. Ο Μανασσής αψήφισε τον παντοδύναμο Θεό. Έχτισε ειδωλατρικούς βωμούς μέσα στο ναό, για τον οποίο ο Κύριος είχε πει «Εδώ θα λατρεύετε το όνομά μου». Πρόσφερε ακόμα και το γιο του ολοκαύτωμα και έγινε ανθρωποθυσία. Το είδωλο πάνω στο οποίο προσφέρανε τους ανθρωποθυσίες πυρωνόταν και όταν γινόταν κατακόκκινο τοποθετούσαν το μωρό στην αγκαλιά του πυρωμένου ειδώλου. Ήταν μια φρικιαστική, σαδιστική, σατανιστική λατρεία. Ακόμα και είδωλο της θεάς Ασεράς έβαλε μέσα στο ναό του Σολομώντα. Φυσικά οι άνθρωποι τότε δεν το ήξεραν αυτό, αλλά στην πραγματικότητα ετοιμάζονται να ταξιδέψουν. Πηγαίνουν για τη Βαβυλωνική αιχμαλωσία, επειδή η χώρα ήταν δική τους με μια προϋπόθεση, την υπακοή στον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Μανασσής, οδήγησε το λαό στην κατάσταση που υπήρχαν οι λαοί πριν να έρθει ο Ισραήλ σε εκείνη την περιοχή, σε τέτοια ειδωλατρία. Ο Μανασσής δεν ήταν μόνο τόσο κακός όσο και ειδωλάτρες, αλλά ήταν και χειρότερος. Ο Θεός δεν θα ανεχθεί για πολύ τέτοιου είδους διαφθορά από τους Ισραηλίτες. Θα τους βγάλει από τη χώρα. Έτσι ο Θεός έστειλε μήνυμα με τους δούλους του, τους προφήτες. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός ήδη είχε κρίνει τη Σαμάρια και όλο τον Ισραήλ και τώρα στέλνει μήνυμα ότι θα κρίνει την Ιερουσαλήμ και όλο τον Ιούδα. Ο Θεός είπε, θα σκουπίσω την Ιερουσαλήμ όπως σκουπίζουν το πιάτο. Ο Θεός ετοιμάζεται να πλύνει μερικά πιάτα. Η Ιερουσαλήμ είναι ο τόπος του, το πιάτο του. Οι Ισραηλίτες το λέρωσαν. Έτσι θα τους σκουπίσει, θα τους βγάλει από εκεί. Λοιπόν, μερικοί άνθρωποι μπορεί να νομίζουν ότι είναι πολύ έξυπνοι και δεν χρειάζονται τον Θεό. Αλλά ξέρετε, περπατάνε πάνω στη γη του, αναπνέουν τον αέρα του, χρησιμοποιούν τον ήλιο του, πίνουν το νερό του. Τους έδωσε ακόμα και το σώμα μέσα στο οποίο περιφέρονται. Κάθε τόσο ο Θεός όμως πλένει τα πιάτα του. Έθνη κοίτονται σε ρήπη ανά τους αιώνας, κατά μήκος του δρόμου της ιστορίας. Ξέρετε γιατί? Έκαναν το ίδιο που κάνουμε και εμείς σήμερα. Έζησαν χωρίς το Θεό. Δεν αισθάνθηκαν καμιά ανάγκη για το Θεό. Ο Θεός είπε ότι θα σκουπίσει την Ιερουσαλήμ, όπως ο άνθρωπος σκουπίζει το πιάτο του και το έκανε. Μετά ο Θεός τους λέει ότι θα τους παραδώσει στην εξουσία των εχθρών τους. Θα τραβήξει το χέρι του, που μέχρι τώρα ήταν σαν ανάχωμα, και θα αφήσει τον εχθρό να έρθει σαν πλημμύρα. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα έθνος πέφτει στην αμαρτία, δεν αμαρτάνουν μόνο με έναν τρόπο, αμαρτάνουν με πολλούς τρόπους. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε ξεχάσει τον Θεό, αλλά έχουμε γίνει και ένα ανήθικο κράτος. Αυτό βλέπουμε και στην κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Η παρανομία και το έγκλημα ήταν σε καθημερινή βάση. Έτσι λοιπόν, μετά την βασιλεία την καλή του Εζεκία, που όμως έκανε λάθη στο τέλος, και τη βασιλεία του Μανασσή, το κεφάλαιο αυτό τελειώνει με μια πολύ σύντομη ματιά στη βασιλεία του Αμών. Ο Αμών ήταν επίσης κακός. Βάδισε στα χνάρια του πατέρα του. Εγκατέλειψε τον Κύριο. Έτσι ο Κύριος εγκατέλειψε αυτόν. Η κακία και η διαφθορά του Αμών οδήγησε σε επανάσταση. Νομίζω ότι και εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε παρόμοια θέση. Είναι θλιβερό ότι πολλοί ηγέτες ενδιαφέρονται μόνο για το πώς θα εκλεγούν. Είναι διατεθειμένοι να καταστρέψουν τη χώρα μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Και φυσικά ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς. Γιατί εδώ βλέπουμε πώς κλείνει αυτό το κομμάτι με τον τελευταίο από τους μεγάλους βασιλιάδες. Ο Αμών, με την κακία του, οδήγησε τον κόσμο σε επανάσταση και ήρθε ο γιος του, ο Ιωσίας, στον θρόνο. Και αυτός ήταν ένας μεγάλος και καλός βασιλιάς. Στα κεφάλαια 22 και 23 βρίσκουμε ότι ο Ιωσίας, που αρχίζει να βασιλεύει όταν ήταν 8 χρονών, βασιλεύει για 31 χρόνια. Είναι ένας από τους καλύτερους βασιλιάδες που βασίλεψαν μετά τον Σολομώντα. Στη διάρκεια της βασιλείας του, μια μεγάλη αναζωπήρωση έρχεται στη χώρα. Κάτι που χρειαζόταν πολύ ο λαός. Ο Χελκίας, ο αρχιερέας, είναι ο σύμβουλος και ο βοηθός του. Μας κάνει εντύπωση πόσο μικροί είναι μερικοί από αυτούς τους βασιλιάδες όταν αρχίζουν να βασιλεύουν. Γιατί είναι τόσο μικροί? Γιατί ο πατέρας τους δολοφονήθηκε ή σκοτώθηκε. Ο Κύριος τους έβγαλε από τη μέση. Με τον Ιωσία, ο ήλιος έλαμψε ξανά. Το φως λάμπει για άλλη μια φορά στη χώρα. Ο Ιωσίας ανέβηκε στο θρόνο. Οδήγησε ένα κίνημα που είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αναζωπήρωση που είχε ποτέ αυτός ο λαός μετά τον Δαβίδ και τον Σολομώντα. Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα το μόνο που μπορεί να σώσει το έθνος μας είναι μια πνευματική αναζωπήρωση. Να ανακαλύψουμε δηλαδή το Ευαγγέλιο και να βάλουμε ξανά την πίστη μας στον Χριστό. Μας έχει πνίξει η διαφθορά σε όλους τους τομείς, σε όλες τις οργανώσεις. Η ανηθικότητα και η παρανομία αυθονούν. Η πορνεία, τα ναρκωτικά, η πορνογραφία, τα σκάνδαλα και οι ταραχές βασιλεύουν. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι οι χριστιανοί να αναγνωρίσουν ότι χρειαζόμαστε αναζωπήρωση. Και η αναζωπήρωση, ξέρετε, είναι προσωπική. Δεν νομίζω ότι η αναζωπήρωση έρχεται σαν μαζικό κίνημα. Χρειάζεται να ταπεινωθούμε. Να πούμε έκανα λάθος. Θα πρέπει να διορθώσω τη στάση μπροστά στον Θεό. Ο Ιωσίας, ο άνθρωπος στην κορυφή, έκανε αυτό που ήταν σωστό στα μάτια του Κυρίου. Και άρχισε η αναζωπήρωση από αυτόν. Το δεύτερο πράγμα που έκανε ο Ιωσίας είναι να επισκευάσει το ναό. Προφανώς ο ναός δεν χρησιμοποιούνταν όταν ο Ιωσίας ανέβηκε στο θρόνο. Ίσως το είχαν κάνει ένα είδος αποθήκης. Βάζει λοιπόν εργάτες να επισκευάσει το ναό και εργολάβους να επιτηρήσουν τις επισκευές. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η εντολή κανένας να μην ζητήσει λογαριασμό για τα χρήματα που ξοδεύουν. Γιατί κατά τη μαρτυρία του τα διαχειρίζονται τίμια. Αλήθεια, τι διαφορά με τους εργολάβους εποχής μας? Κι όμως ο Θεός αυτού του είδους την τιμιότητα ζητάει από μας. Η Εκκλησία σήμερα μοιάζει με το ναό τον καιρό του Ιωσία. Έχει μεγάλη ανάγκη επισκευής και φυσικά δεν μιλάω για κτίρια. Υπάρχουν πολλά και όμορφα κτίρια. Ξοδεύονται υπέρογκα ποσά για πανέμορφα κτίρια, που όμως δεν ανταποκρίνονται στον αριθμό των εκκλησιαζομένων μέσα στην εβδομάδα. Γι' αυτό λέω ότι η Εκκλησία χρειάζεται επισκευή, πνευματική επισκευή. Η Εκκλησία μας σήμερα μαστίζονται από διχόνιες και λογομαχίες. Είναι μεγάλες και ελκυστικές, αλλά είναι εκεί το Πνεύμα του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση. Οι πιστοί δεν είναι σε θέση να δώσουν μαρτυρία για τον Κύριο. Τους φοβίζει η ιδέα να κάνουν κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία λοιπόν χρειάζεται επισκευή από μέσα. Το τρίτο πράγμα που έφερε αναζωπήρωση στο έθνος ήταν η επιστροφή στο Λόγο του Θεού. Είχανε χάσει τη Βίβλο και την είχανε χάσει μέσα στο ναό του Σολομώντα. Όταν ξαναβρήκαν το Λόγο του Θεού, τον έβαλαν σε εφαρμογή στη ζωή τους. Ο Λόγος του Θεού είναι το μόνο μας όπλο, φίλοι μου. Είναι ο Λόγος του Θεού που είναι ζωντανός και αποτελεσματικός και κοφτερός από οποιοδήποτε δίκοπο μαχαίρι, λέει η Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Δεν μπορούμε να κόψουμε δρόμο ή να πάρουμε κάποιον εύκολο δρόμο. Ούτε και υπάρχει κάποια καινούργια μέθοδος για πνευματική αναζωπήρωση. Έχουμε πολλά βιβλία που μιλούν για τη χριστιανική εμπειρία, αλλά στην πραγματικότητα πολλά από αυτά είναι πρακτικά, είναι νεκρά. Το πρόβλημα είναι ότι παρουσιάζουν κάποια μέθοδο παρά το Λόγο του Θεού. Δεν λένε ας επιστρέψουμε στο Λόγο του Θεού. Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο δεν είναι το βιβλίο του μήνα, αλλά το βιβλίο των αιώνων που χρειαζόμαστε. Ο Χελκίας λοιπόν, ο αρχιερέας, βρήκε τη βίβλο. Πού νομίζω ότι βρήκε, στα σκουπίδια? Όχι, την βρήκε μέσα στο ναό. Είχε χαθεί γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να το μελετάνε. Η επιστροφή στην Αγία Γραφή πρέπει να είναι η αρχή μιας γνήσιας αναζωπήρωσης. Μόλις ο βασιλιάς Ιωσίας άκουσε τους λόγους του βιβλίου του νόμου, έσκησε τα ρούχα του. Το τέταρτο βήμα για αναζωπήρωση είναι σίγουρα η μετάνοια. Η μελέτη του Λόγου του Θεού έφερε μετάνοια. Όταν ο βασιλιάς άκουσε το Λόγο του Θεού, έσκησε τα ρούχα του ως έκφραση βαθιάς ταραχής. Γιατί? Επειδή ο Λόγος του Θεού ανακάλυψε την αμαρτία τους. Χωρίς το Λόγο του Θεού δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο είναι απομακρυσμένοι από τον νόμο του Θεού. Η επιστροφή στο Λόγο του Θεού φέρνει αναζωπήρωση. Όλα αυτά που σήμερα αποκαλούμε αναζωπήρωση είναι μάλλον αστεία. Δεν μπορεί να υπάρξει αναζωπήρωση αν δεν υπάρχει αληθινή μετάνοια. Η τελευταία πράξη του Ιωσία σε αυτό το κεφάλαιο είναι ότι στέλνει τους ανθρώπους του να ρωτήσουν τον Κύριο, μέσα στους προφήτες ασφαλώς, για τον ίδιο και για ολόκληρο το λαό, σχετικά με τα λόγια του βιβλίου του νόμου. Πραγματικά, είπε, θα πρέπει να είναι μεγάλη η οργή του Κυρίου εναντίον μας, γιατί οι προγονείς μας δεν έδωσαν σημασία στα λόγια που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο και δεν τα εφάρμοσαν. Ο Ιωσίας φοβήθηκε, γιατί ξέρει ότι τους αξίζει τιμωρία κατά δίκη του Θεού. Το μήνυμα που δίνει ο Θεός στην Ιωσία μέσα στις προφήτησας Χούλδα φανερώνει τόσο τη δικαιοσύνη του όσο και τη χάρη του. Και τη δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός προαναγγέλει την βαβυλωνική εχμαλωσία και την καταστροφή του λαού Ιούδα, αλλά στον ίδιο δίνει το μήνυμα ότι τίποτα κακό, καμιά από αυτές τις συμφορές δεν θα γίνει μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Ο Θεός δίνει χάρη στον Ιωσία επειδή άκουσε προσεκτικά τα λόγια του νόμου του Θεού και μετανόησε. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός είναι Θεός κριτής, αλλά είναι και Θεός ελέους. Και σήμερα στην Καινή Διαθήκη, εν Χριστώ Ιησού, έχουμε τη χάρη Του και το ελέος Του. Ας το χρησιμοποιήσουμε λοιπόν. Ας καταφύγουμε στη χάρη Του. Αν διαβάσουμε το λόγο Του θα καταλάβουμε πόσο είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να μείνει σαν βάρος επάνω μας, γιατί με τα μετάνοια και την πίστη στο Χριστό μπορούμε να γευτούμε τη σωτηρία Του. Και με αυτήν την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.